Akkam galata ummata qasuudhaaf kuni odeessuu Suulaan Public Media Oromiyaa faan anifatiyaadha. Dipaartmentii mana fayyaa Suulaan lama keessatti koronaa vaayirasii gosa haaraa kan UK argamee ture akka argame himan. Guyyaa har'aa dirreektorii mana fayyaa Suulaan akka jedhetti vaayirasiin gosa haaraa kun maarchii jalqaba irratti Woodbury County keessatti argamuu isaa himan. Namni biraa haaromni hin qabamne. Kuni kanaan osoo jiru North East Nebraska Public Health Department yeroo jalqabaatiif vaayirasiin kun akka mul'ate himan. Health Department akka jedhanitti kaawuntii kan akka Cedar, Dixon, Wayne fi Thurston keessatti kan mul'atedha. Vaayirasiin haaromni kunis saffisaan kan darbuu fi miidhaa baay'ee fiduu akka danda'u himan. Kuni kanaan osoo jiru manni fayyaa Suulaan akka gabaasetti jiraattonni Woodbury County keessaaf kiliinikni haaromni sadii kan talaallii itti kennamu taasisan keessatti akka baname himan. Kunis kan jalqabu maarchii 25-29 fi 30 kan ta'u yoo ta'u namni umriin isaanii 16 fi sanii ol ta'e hundaafuu CDC'dhaan kan kennamudha. Beellama qabachuudhaaf kan danda'amus guyyaa kamisaa sa'aatii 3 PM website health department Suulaan district health.org irrattii fi bilbila immoo 712-234-3922 irratti akka beellama qabachuu dandeettan himan. Guyyaa har'aa dipaartmentii mana fayyaa Ayiwaa websaayitii isaa akka mul'isutti jiraattonni Ayiwaa 4,013 ta'a kan ta'an talaallii fudhachuudhaan COVID-19 ofirraa dandamatti jiran. Namni haaromni du'e nama tokko yoo ta'u kan haaromni qabame immoo 4,000. Saadhokota boordiin akka jedhetti ji'a dhuftu kanneen keessatti paabilik yuunivarsiitii 6 ta'an akkuma qaraatti mana barumsaa qaamaan kan deebi'an akka ta'an himan. Direektarri boordii iskiisu akka jedhetti murtii kana kan murteesse talaallii koronaa vaayiras argamee kan irratti hundaa'e akka ta'e himan. Kunis yuunivarsiitiin saadhokota kan vermiliyaan keessa kan jiru dabalateera. Oduu kana isiniif qophaa'e karaa Seaport Trump Food kan Suusidii Ayiwaa keessaa karaa gammachuutiin Suulaan keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feete waa'ee Seaport Trump Food maaloo websaayitii kana seenaa ilaala suusidiipork.com galatoomaa.